Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο, το ρόλο του Οικοδεσπότη και τις λιγοστές μουσικές επιλογές και Κατερίνα Λαπαδάκη στην σημερινή μας εκπομπή στην κονσόλα του ήχου. Και φυσικά ο σημερινός μου καλεσμένος, ο οποίος δεν είναι όπως συνηθίζουμε πάντα να έχουμε σε αυτήν την εκπομπή και σε αυτό το ημίωρο, το πρώτο, ένας συγγραφέας ενός από τα βιβλία με τα οποία ασχολούμαστε και αναφερόμαστε. Θα μιλήσουμε για μία σειρά, την φιλοσοφική βιβλιοθήκη των εκδόσεων Πρίντα κάθετος Ροές. Μια σειρά λοιπόν βιβλίων φιλοσοφικών με τον επιμελητή και διδάκτορα φιλοσοφίας, τον Δημήτρη Φαντή. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας.
Τι κάνετε?
Βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
Περνάτε το μισό σας καιρό και παραπάνω στη Γερμανία και λίγο εδώ στην Ελλάδα και πάλι και αντίστροφα. Οπότε δράξαμε την ευκαιρία της εδώ παρουσίας σας για να έχουμε μια εικόνα αυτής της σειράς, που δεν θέλω να είναι όμως αυτό που λέμε ακαδημαϊκή και πληροφοριακή απλώς, γιατί αυτό μπορεί να το δει κανείς ξεφυλίζοντας το κατάλογο των εκθέσεων. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι τη θέλουμε τη φιλοσοφία σήμερα και την εκδίδουμε? Επίτηδες χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις. Και αν υπάρχει ένα κοινό που την διαβάζει και αναφέρεται και την έχει ανάγκη και αναφέρεται σε αυτήν, για να δούμε μετά πώς υλοποιείται η προφανώς καταφατική απάντηση στο ότι τη θέλουμε.
Λοιπόν, θα σας μιλήσω καταρχάς πολύ αφηρημένα, γιατί το ερώτημα είναι πολύ γενικό. Το ερώτημα τι θέλουμε τη φιλοσοφία, αυτή τη στιγμή την θέλουμε, προφανώς θα την εκδίδουμε κιόλας. Οπότε θα σας μιλήσω μόνο για την ανάγκη που μπορεί να έχουμε για τη φιλοσοφία. Μιλώντας πολύ γενικά, θα σας πω ότι ήδη όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα γιατί χρειαζόμαστε τη φιλοσοφία, είμαστε ήδη στο πεδίο της φιλοσοφίας. Το ερώτημα αυτό είναι ήδη ένα φιλοσοφικό. Αυτή τη στιγμή αναστοχαζόμαστε για το τι κάνουμε, είτε αυτό που κάνουμε είναι επιστήμη, είτε είναι τέχνη, είτε είναι η λήψη αποφάσεων στην καθημερινή μας ζωή. Βρισκόμαστε ήδη στο πεδίο της φιλοσοφίας. Έχουμε αντιπαρατηθέμεθα με ζητήματα που έχουν μια ορισμένη ιστορία μέσα στη φιλοσοφία. Επομένως, ακόμη και όταν δεν τον γνωρίζουμε, είμαστε ήδη αντιμέτωποι με ζητήματα φιλοσοφικά, με ερωτήματα φιλοσοφικά. Αυτό φυσικά μπορεί να αλλάζει από εποχή σε εποχή, το πώς ακριβώς πραγματευόμαστε τη φιλοσοφία και τα ερωτήματα τα οποία αυτή θέτει, αλλά η ανάγκη για τη φιλοσοφία είναι διαχρονική. Αυτό θα έλεγα με λίγα λόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εκδόσεων.
Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στο ζήτημα των εκδόσεων. Η ανάγκη για τη φιλοσοφία είναι διαχρονική. Okay, το αγοράζω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Το λένε όλοι οι φιλόσοφοι ή οι ασχολούμενοι με τη φιλοσοφία, διδάκτορες ή και καθηγητές. Γιατί είναι διαχρονική? Σε τι απαντάει δηλαδή? Ή μάλλον, εάν υποθέσουμε ότι απαντάει σε κάτι η φιλοσοφία, με την τρέχουσα κατανοητή έννοια της λέξης απαντάει, που εδώ υπάρχει και ένα ερωτηματικό, γιατί συνεχίζεται στο διηνεκές, άρα δεν ξέρω κατά πόσο απαντάει, γιατί ο επόμενος που έρχεται παίρνει κάτι από το προηγούμενο και συνεχίζει την απάντηση. Είναι μια απάντηση in project, που θα λέγαμε στο χωριό μας και στο χώρο της τέχνης. Εν εξελίξη δηλαδή. Λοιπόν, σε τι θέλει να απαντήσει η φιλοσοφία και το χρειαζόμαστε σήμερα? Γιατί είναι ένα μοντέλο σκέψης, ένας τρόπος σκέψης από τη μια μεριά που είναι πολύ δύσκολο να τον προσεγγίσει και να τον μεταφράσει σήμερα στην πρακτική της ζωής του ο κοινός άνθρωπος, ο κοινός θνητός που είμαστε όλοι εμείς. Ο τρόπος σκέψης του Χάιντεγκερ ή του Αριστοτέλη είναι ένα βαθύ και περίπλοκο ζήτημα για τον οποιονδήποτε πολύ. Μόνο οι εξειδικευμένοι τα καταφέρνουν σε αυτά. Τι άλλο πέραν αυτού έχουν που θέλουν να απαντήσουν και με αφορά εμένα, εσάς, αυτό που μας ακούει τώρα, όποια μας ακούει τώρα, πρακτικά,
καταρχάς,
στη ζωή μου?
Να διαχωρίσουμε αυτό που είπατε, το απαντώ ένα ερώτημα και δίνω απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Απαντώ με την έννοια, δίνω μια οριστική απάντηση η οποία κλείνει το θέμα και δίνω απαντήσεις οι οποίες αποτελούν έναυσμα για τους μεταγενέστερους να δώσουν άλλες απαντήσεις και να συνεχίσουν αυτή τη συζήτηση. Η φιλοσοφία απαντά στα ερωτήματα με τη δεύτερη αυτή έννοια, όπως το θέσατε ακριβώς, δίνει απαντήσεις οι οποίες δεν έχουν εν τέλει καθολική ισχύ, όπως αποδεικνύεται από την ίδια την ιστορία της φιλοσοφίας, αλλά είναι αντικείμενο μιας διαρκούς διεινεκούς συζητήσεως. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να σας πω. Το δεύτερο, επανερχόμενο σε αυτό που σας ανέφερα, είναι ότι ήδη στην καθημερινή ζωή απαντούμε σε ζητήματα φιλοσοφικά χωρίς να έχουμε επίγνωση αυτού. Απαντούμε στο μέτρο που αξιολογούμε αυτό που κάνουμε, στο μέτρο που αναστοχαζόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Να σας πω πολύ απλά ερωτήματα. Με ποιο τρόπο μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή μου, ποιες είναι οι αξίες που οφείλω να ακολουθήσω, τι σημαίνει η επιστημονική μου ή η καλλιτεχνική μου δραστηριότητα. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μπορεί να μοιάζουν ειδικά κάθε φορά, αλλά στην πραγματικότητα είναι γενικά και ανήκουν σε έναν ευρύτερο τομέα που υπερβαίνει και το στοχασμό των επιστημών και της τέχνης και του πρακτικού βίου.
Οπότε εκεί μπαίνουμε στη φιλοσοφία.
Είμαστε ήδη στη φιλοσοφία.
Είναι η πιο σφαιρική ματιά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έχει τρία πεδία ο κάθε φιλόσοφος. Ο φιλόσοφος με την έννοια του ιδρυτή ενός συστήματος. Ο Καρτέσιος είναι ένας φιλόσοφος. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Καντ, ο Χέγγελ, ο Χάιντεγκερ. Δεν μιλάμε δηλαδή για ιστορικούς της φιλοσοφίας. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι συγκροτούν ένα σύστημα. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη λογική, την ηθική. Έχει... Έτσι δεν είναι? Η κάθε φιλοσοφία δηλαδή στην πληρότητά της έχει τρία πεδία, ή κάνω λάθος?
Μα και αυτό είναι ήδη ένα φιλοσοφικό ερώτημα, να πούμε πόσα πεδία πραγματικά έχει η φιλοσοφία. Αν μιλήσουμε με όρους φιλοσοφικών κλάδων, θα απαριθμίσουμε περισσότερους. Θα μιλήσουμε για ηθική, θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για μεταφυσική, θα μιλήσουμε για αισθητική, θα μιλήσουμε για γνώσιο-θεωρία. Είναι περισσότεροι κλάδοι από ό,τι είπατε. Επιπλέον, να πούμε και κάτι ακόμη, ίσως είναι λίγο θεωρητικό, αλλά ακόμη και αυτή η ιδέα του συστήματος που λέτε, είναι και αυτή μια ειδική φιλοσοφική κατηγορία. Δεν μπορούμε να πούμε για όλους τους φιλοσόφους ότι πραγματικά παρήγαγαν ένα σύστημα. Η ιδέα του συστήματος έχει και αυτή μια ορισμένη ιστορική διαδρομή και μια ιστορική παρουσία μέσα στη φιλοσοφία. Σήμερα, ας πούμε, για να το κάνω λιγάκι πιο απτό, δεν θα λέγαμε ότι ο Αριστοτέλης είχε πραγματικά ένα σύστημα. Ενώ αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τον Αριστοτέλη στο Μεσαίωνα υποδήλωνε ότι ο Αριστοτέλης ακριβώς έχει ένα σύστημα. Σήμερα θα λέγαμε ότι ο Αριστοτέλης αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ερωτήματα παρά ότι έχει ένα σύστημα.
Μάλιστα. Αντιμετωπίζει ορισμένα ερωτήματα λοιπόν, και σήμερα ασχολούμενοι με αυτόν προσπαθούν να απαντήσουν στο σήμερα με βάση ερωτήματα που μπορεί να έχουν ξεκινήσει από τον Αριστοτέλη. Αυτό εννοείται?
Κοιτάξτε, τα ερωτήματα είναι υπό μια ευρία έννοια κοινά, και αφετέρου η δεύτερη συσχέτιση που έχουμε με την ιστορία της φιλοσοφίας είναι ότι χρησιμοποιούμε έννοιες και διανοήματα ανεπίγνωστα, τα οποία προέρχονται ακριβώς από την παλαιότερη φιλοσοφία. Όταν μιλάμε για ιδέα, όταν μιλάμε για ενέργεια, όταν μιλάμε για ύλη και μορφή, λέξεις οι οποίες είναι εργαλεία για την καθημερινή μας συζήτηση, αυτές έχουν ένα ιστορικό φιλοσοφικό παρελθόν.
Μάλιστα. Κύριε Φαντή, να πάμε τώρα στη σειρά από τις εκδόσεις Πρίντα Ροές στην Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, και μιας και είστε επιμελητής της σειράς αυτής, θα ήθελα να μου δώσετε λιγάκι όχι τους τίτλους των έργων που έχετε μεταφράσει και τους φιλόσοφους, αλλά με ποια λογική κινείστε ώστε να βγάζετε αυτά και όχι άλλα. Δεν διακρίνω στον κατάλογο μια χρονολογική σειρά, ας πούμε, και θα ήταν και αδύνατο αυτό από έναν εκδοτικό οίκο. Πάτε κάπου πολύ συγκεκριμένα και θέλω να μου πείτε πού πάτε και γιατί πάτε σε αυτήν, σε αυτά τα χρονικά έτσι πεδία και σε αυτούς τους συγκεκριμένους φιλόσοφους που εκδίδετε.
Καταρχάς, μια που μιλήσαμε και για την ιστορία της φιλοσοφίας, να σας πω ότι και εδώ φυσικά κανένας δεν αρχίζει από το μηδέν. Η σειρά υπήρχε πριν από μένα και εγώ παρέλαβα ένα ορισμένο αριθμό βιβλίων.
Προφανώς.
Και επομένως συνέχισα κάτι το οποίο προϋπήρχε, φυσικά δίνοντάς του μια άλλη τροπή και κατεύθυνση. Η φιλοσοφική σειρά των εκδόσεων Ροές είναι σειρά με μια, ας το πούμε, όχι πολύ ευρία, αλλά υπό μια στενή έννοια. Αφενός έχει ένα ορισμένο ιστορικό πλαίσιο. Τα βιβλία βέβαια δεν βγαίνουν με τη χρονολογική του σειρά, αλλά εντάσσονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ουσιαστικά.
Ποιο είναι αυτό?
Από το δεύτερο ήμισο του 18ου αιώνα. Ο παλαιότερος φιλόσοφος που εμφανίζεται στη σειρά είναι ο Καντ. Και καταλήγουμε στο δεύτερο ήμισο του 20ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή αυτό το εύρος των δύο αιώνων. Από την άλλη πλευρά, αυτό προϋπήρχε ήδη πριν από μένα και το συνέχισα κι εγώ. Το βάρος της σειράς αυτής είναι στη γερμανική φιλοσοφία, Αυτό βέβαια έχει να κάνει αφενός με την ιδιαίτερη σημασία της γερμανικής παραδόσης, αλλά αφετέρου οπωσδήποτε και με τη δική μου προσωπική ιστορία, καθότι έκανα τις σπουδές μου στη Γερμανία. Τώρα, το δεύτερο σκέλος αυτού που συγκροτεί την ενότητα της σειράς είναι το ότι τα βιβλία που εκδίδονται σε αυτήν έχουν μία λίγο πολύ ενιαία μορφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σειρά αυτή δεν απευθύνεται κυρίως και πρωτίστως στους πολύ ειδικούς της φιλοσοφίας, στο λιγάριθμο στην Ελλάδα δυστυχώς αναγνωστικό κοινό που παρακολουθεί και διαβάζει και μελετά την φιλοσοφική γραμματεία, αλλά προσπαθεί να προσεγγίσει ένα κοινό το οποίο έχει βέβαια μια γενικότερη παιδεία, φιλοσοφική και μη, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη ειδικό στα βιβλία αυτά τα οποία εκδίδουμε. Προκειμένου λοιπόν η σειρά να απευθύνεται στο κάπως ευρύτερο αυτό κοινό, τα βιβλία αυτά προσφέρουν πάντα μία εκτενή και κατατοπιστική κατά δύναμη για τον αναγνώστη εισαγωγή, η οποία μιλά για την ιστορία του έργου, για το περιεχόμενό του, για τη σχέση του με τα λοιπά έργα του εν λόγω φιλοσόφου και για τις προϋποθέσεις εκείνες τις οποίες πρέπει κανείς να έχει προκειμένου να το μελετήσει. Για να μην μιλάω αφηρημένα, ας πούμε ένα παράδειγμα, αν θέλει κανείς να μελετήσει οποιοδήποτε έργο του πρώιμου Νίτσε, είναι αναγκαίο να γνωρίσει κάποια πράγματα για το Σοπενάουερ. Επομένως, μια εισαγωγή σε ένα έργο, ας πούμε, στη γέννηση της τραγωδίας, θα πρέπει να λέει κάποια πράγματα για τη μεταφυσική και την αισθητική του Σοπενάουερ. Αν πάλι θέλει κανείς να μελετήσει ένα έργο του πρώιμου Χάιντεκερ, θα πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα για την ερμηνευτική του Ντίλταϊ, για τη φαινομενολογία του Χούσελ, προκειμένου να διεισδύσει στο βάθος αυτού του βιβλίου. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αρκετά σχολιαστικός, ανάλογα φυσικά με τον βαθμό δυσκολίας του κειμένου, υπομνηματισμός, σχολιασμός, προκειμένου να δοθεί μια βοήθεια στον μη ειδικό αναγνώστη να παρακολουθήσει το επιχείρημα και την ανάπτυξη του κειμένου. Υπάρχει, παρατήστε πάντα στο τέλος, ένα ορολόγιο που δείχνει το πώς μεταφράζονται οι επιστημονικοί, οι φιλοσοφικοί όροι, γιατί αυτό είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα για την απόδοση των φιλοσοφικών έργων. Και υπάρχει και πάντα μια βιβλιογραφία για όποιον αναγνώστη επιθυμεί να εντρυφήσει περισσότερο στα θέματα αυτά.
Ναι, αυτό είναι αυτός ο ολοκληρωμένος, έτσι, καθολικός τρόπος που να μπορεί να προσεγγίσει κανείς ένα τέτοιου είδους κείμενο, όπως είναι το φιλοσοφικό. Απαντάται και αλλού, σε άλλα πεδία, πιο βατά, πολύ περισσότερο είναι αναγκαίος και ο σχολιασμός και η βιβλιογραφία και οι αναφορές και οι εισαγωγές και όλα αυτά, όταν πάμε πια να μπούμε στα βαθιά νερά κειμένων που όχι μόνο για τον πολύ κόσμο, αλλά και ακόμα και για ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει, για παράδειγμα, το τμήμα φιλοσοφίας ενός πανεπιστημίου, ως εκεί εννοώ, στο προπτυχιακό στάδιο δηλαδή, να μην έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, για παράδειγμα, το Χάιντεγκερ τον ίδιο, αλλά να διαβάζουν άλλους που έχουν μελετήσει το Χάιντεγκερ και να ανακαλύπτουν τις σκέψεις του μέσα από τις σκέψεις άλλων και τη γραφή άλλων. Ή ξέρω εγώ ποιος μπορεί να διαβάσει το βασικό έργο του Χέγκελ, Φαινομενολογία του νου,
του πνεύματος.
Του πνεύματος. Λοιπόν, τρομερά ερμητικά κλειστά κείμενα που όμως κάποιοι άνθρωποι, σαν και εσάς και πολλούς άλλους, έτσι σκάβετε και φτάχνετε σε ένα πυρήνα που μπορείτε μετά να μεταφέρετε τις έννοιες και τις γνώσεις αυτές στους υπόλοιπους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν αυτού του τύπου τα έργα.
Πραγματικά έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε είναι, και αυτό που είπατε για τους προπτυχιακούς ισχύει στην πραγματικότητα για τους μεταπτυχιακούς, γιατί πάντα ειδικεύεται κανείς σε κάτι, ακόμη επομένως και κάποιος ο οποίος έχει μια ορισμένη δίκευση, δυσκολεύεται να παρακολουθεί το έργο τη σκέψη ενός άλλου φιλοσόφου. Τα κείμενα αυτά, τα πολύ μεγάλα και πολύ σύνθετα, δεν μπορούν να μελετηθούν χωρίς κάποια συγκροτημένη βοήθεια. Πόσο μάλλον σε μια μετάφραση που πάντα, σε ό,τι αφορά το ίδιο το κείμενο, υπολείπεται του πρωτοτύπου. Και επομένως η εισαγωγή και ο σχολιασμός αποτελεί μέρος του συνόλου αυτού που προσφέρεται στον αναγνώστη με τη μετάφραση. Αυτά είναι πραγματικά αναγκαία, πιστεύω.
Υπάρχει βέβαια και ο κλάδος της ιστορίας της φιλοσοφίας, που εκεί παρατίθεται μια έτσι πιο γραμμική αφήγηση της ανάπτυξης της σκέψης του ανθρώπου σε αυτό το επίπεδο, όπου εκεί κάπως μπορεί ο περισσότερος κόσμος να μπει στο πνεύμα και στο νόημα του πώς κινήθηκαν οι ιδέες από εμφανίσεως μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Αυτό η ιστορία της φιλοσοφίας μπορεί να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο το μύτο για να διαβάσει κανείς κάτι. Αλλά δεν επαρκεί φυσικά η εποπτεία της ιστορικής πορείας.
Και αν δει εκεί μέσα σε αυτή τη διαδρομή ο οποιοδήποτε αναγνώστης ότι θέλει κάπου να εισχωρήσει βαθύτερα, τότε θα πάει, ας πούμε, να πάρει τη λογική του Κάντι, κοιτάζω τώρα τις εκδόσεις εδώ της σειράς της δικές σας, που είναι εκτός από τη λογική, η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία, οι παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου.
Αυτές είναι οι εκδόσεις των έργων του Καντ, οι οποίες δεν εντάσσονται στη σειρά, γιατί ακριβώς δεν πληρούν αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, αυτό το είδος έκδοσης με την εισαγωγή και τον υπομνηματισμό. Γι' αυτό οι εκδόσεις του Καντ είναι χωριστά. Ανοίξατε τη σελίδα στην οποία παρατίθενται αυτά τα έργα.
Mm-hmm.
Το δεύτερο που θα ήθελα
παρόλα
να σας
πω. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στη διαδρομή.
Ναι, πράγματι.
Φιλοσοφική. Οπότε. Και είναι και ένα. Είναι το παράδειγμα ενδεχομένως ο Καντ. Οπότε.
Βέβαια.
Πολλά καταλήγουν εκεί και ξεκινάνε από εκεί. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω και δεν ανέφερα είναι ότι γίνεται επίσης μια προσπάθεια να παρουσιαστούν έργα τα οποία έχουν μεταξύ τους μια υπό την ευρεία έννοια συνάφεια και συγγένεια, που βρίσκονται υπό μια πάλι ευρεία έννοια σε ένα είδος διαλόγου μεταξύ τους. Mm-hmm. Και επιπλέον γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν και έργα τα οποία ίσως δεν είναι τα κλασικά και μεγάλα των μεγάλων στογαστών, αλλά κάποια έργα τα οποία είναι προσφορότερα για να δώσουν πρόσβαση σε έναν αναγνώστη ο οποίος δεν είναι ειδικός.
Από πού είπατε χρονολογικά ξεκινάτε?
Από τον Καντ ουσιαστικά, από το τέλος του 18ου αιώνα.
18ου αιώνα
και φτάνουμε μέχρι τον 20ου αιώνα, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.
Και το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα που εκεί γίνεται πια ο χαμός του χαμού.
Επίσης γίνεται μια προσπάθεια, οι τίτλοι που επιλέγονταν,
ναι,
επιτρέπεται να πω
ναι,
αυτό,
ναι,
να παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για κάποιους κλάδους ή για κάποια πεδία συναφή, συγγενή με τη φιλοσοφία. Έχουμε κάνει επιλογή κάποιων έργων που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα για τους ψυχιάτρους ή τους ψυχοθεραπευτές, έργων που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον για τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας ή του θεάτρου, έργα που έχουν να κάνουν με την ερμηνευτική και επομένως με τη θεολογία επίσης. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή να ανοίξει το εύρος του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε.
Ναι. Πέστε μας κάποια έτσι χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσα από τα ονόματα πια των φιλοσόφων που έχετε επιλέξει, για να δείξετε και το, όχι το πλαίσιο δηλαδή που κινείστε στο σχεδιασμό αυτών της σειράς συγκεκριμένης, αλλά και ένα πλαίσιο σκέψης περίπου, που είναι βέβαια θεμελιώνει την έννοια της σύγχρονης σκέψης, αφού ξεκινάμε από τον Καντ. Και τώρα εδώ θα πω το εξής, είμαι στο μετρό η γλώσσα μου. Όταν είμαστε μικροί και ακούμε Καντ, και τον ακούμε μάλιστα από συγκεκριμένα πρόσωπα, παλιότερα πάω τώρα, διότι δεν είμαι και νεαρός. Λοιπόν, το άκουσα από κάποιους πολύ σοβαρούς, έτσι, και μετρημένους και παραδοσιακά κουστούμαρισμένους καθηγητές, και έλεγες πω τώρα Καντ, μιλάμε για τρελή ναφθαλήνη. Λοιπόν, και ανακαλύπτεις στη διαδρομή όμως που κάνεις, εάν την κάνεις, ότι ο Καντ είναι στη ρίζα της νεωτερικότητας και είναι στη ρίζα του ορθολογισμού και έχει τόσο αιχμηρές σκέψεις που εντυπωσιάζεσαι από την προοδευτικότητα της σκέψης του Καντ. Και λες, πού στην ευχή οφείλεται η πρώτη μου εντύπωση ότι πρόκειται για ναφθαλήνη, ενώ πρόκειται περί ενός σπόρου που ανθίζει διαρκώς? Τώρα σας κάνω ένα ερώτημα εκτός σειράς, αλλά...
Ναι, ναι, δεν πειράζει. Αυτό που επισημαίνεται ισχύει φυσικά για όλους τους φιλοσόφους, τους μεγάλους φιλοσόφους, τους μεγάλους στοχαστές, ακόμη και για τους αρχαίους. Η πρώτη εντύπωση που μπορεί να έχει κανείς είναι ότι πράγματι τα ερωτήματα που θέτουν δεν έχουν επικαιρότητα. Φυσικά ο τρόπος με τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα και συζητώνται μπορεί να απέχει από το σημερινό, αν κατορθώσει κανείς να ξεπεράσει αυτό το εξωτερικό περίβλημα και εισχωρήσει στα βαθύτερα, θα δει ότι τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, και όχι μόνο τα ερωτήματα, αλλά πολλές φορές και οι απαντήσεις. Αυτή την εμπειρία την κάνει συνολικά όλη η ανθρωπότητα. Αν δει κανείς, ας πούμε, την ιστορία του Αριστοτελισμού, για παράδειγμα, ο οποίος Αριστοτέλης, όπως θα γνωρίζετε, ήταν ο πλέον σεβαστός φιλόσοφος καθ' όλο το Μεσαίωνα και στην Καθολική Δύση και στο Βυζάντιο και στους Άραβες.
Και ακόμα είναι στην Καθολική Εκκλησία και ακόμη είναι.
Η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να είναι ο επίσημος φιλόσοφος. Έτσι είναι. Ωστόσο, πέρασε μια περίοδος κατά τους νεότερους χρόνους, στους οποίους η φιλοσοφία του Αριστοτέλη θεωρείται ένα είδος ξεπερασμένου εμπειρισμού. Βλέπουμε όμως μετά ότι στον 20ο αιώνα ο Αριστοτέλης επανανακαλύπτεται από πολύ σημαντικούς φιλοσόφους και και τα ερωτήματα που θέτει και τα θέματα που πραγματεύεται και ο τρόπος ακόμη με τον οποίο τα πραγματεύεται φαίνεται και πάλι επίκαιρος. Επομένως, η πρόσληψη κάθε φιλοσόφου έχει και αυτή μια δική της ιστορία, η οποία δεν ολοκληρώνεται ποτέ.
Ναι. Και προφανώς είμαι βέβαιος, εγώ τουλάχιστον, βέβαιος. Τώρα με φιλοσοφία μιλάμε και χρησιμοποιούμε τη λέξη βέβαιος, πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακά είμαι βέβαιος ότι παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο κανείς τον προσεγγίζει και τον ερμηνεύει και προσπαθεί να τον μεταδώσει τον κάθε φιλόσοφο. Εάν ο τρόπος είναι αρτηριοσκληρωτικός και κοστουμαρισμένος, τότε δεν θα αποσπάσει το ενδιαφέρον κανενός ανθρώπου του 20ου αιώνα τουλάχιστον.
Αναμφίβολα, αυτό ισχύει τόσο για.
Αν όμως είναι αιχμηρός, ζωντανός και ρέων και με ερωτήματα που υπονομεύουν κάποια στερεότυπα, τότε νομίζω ότι μπορείς να μιλάς για τον Καντ ή για τον Πλάτωνα και να αντλείς μεγάλη ειδονή σκέψη.
Αναμφίβολα. Αυτό, και αυτό αφορά όχι μόνο τη διδασκαλία, όπως βγαίνει από αυτά που λέτε, αλλά ακόμα και από τις ίδιες εκδόσεις. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται μπορεί να είναι πάλι ελκυστικός ή όχι.
Σωστά, σωστά. Βέβαια δεν βρισκόμαστε σε μια χώρα που η φιλοσοφία ανθεί με την έννοια ότι ούτε φιλόσοφους παράγουμε πέραν της αρχαιότητός μας της περίοδου εκείνης ή εν πάση περιπτώσει παράγουμε μικρού μεγέθους αν μπορούμε
μικρού βεληνικούς
και ούτε την έχουμε καν εντάξει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα τη φιλοσοφία. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τους Γάλλους, οι οποίοι στη μέση εκπαίδευσή τους εξοικειώνονται με πολλές έννοιες τη φιλοσοφία, με τη φιλοσοφία και με τις έννοιές της, και γι' αυτό και υπάρχει και τηλεοπτικό κανάλι, που μπορεί να μην είναι το τρέχον εμπορικό, αλλά να είναι το Άρτε, να απευθύνεται σε μια μειοψηφία του γαλλικού ή του γερμανικού κοινού, αλλά υπαρκτή όμως, το οποίο να μπορεί και να έχει μια εκπομπή που λέγεται Φιλοσοφή. Φιλοσοφή, παίρνοντας ακριβώς τη λέξη από της αρχαιοελληνικής και την ίδια και την γραφή μάλιστα, ας πούμε, με το φύ το ελληνικό. Και να μην τους κάνει καθόλου εντύπωση. Και να είναι και μοντέρνα και ωραία και να έχει και να παρουσιαστεί ψηλό και όμορφο και να έχει Γάλλους φιλοσόφους δίπλα ή φιλοσοφούντες που να συζητάνε και να σε καθυλώνουν ακόμα και με την εικόνα.
Κοιτάξτε τώρα, η σύγκριση με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία είναι συντριπτική για την Ελλάδα και φυσικά άδικη, γιατί είναι τελείως διαφορετική η ιστορία.
Εμείς είμαστε η μήτρα.
Η μήτρα, αλλά
το χάσαμε.
Έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα.
Μέχρι το λέω γιατί όλοι, ακόμα και για το οποιοδήποτε ψήλου πείδημα της σημερινής τρέχουσας πολιτικής, όλοι θυμούνται ότι κατάγονται από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα για να δείξουν πόσο αξίζουν, αλλά δεν ξέρει κανείς τίποτα από αυτά.
Εντάξει, ναι.
Όχι, δεν είναι εντάξει, ναι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι εκδότες και κάποιες σειρές για να μπουν να καλύψουν ένα κενό που ακόμα υπάρχει στη ρίζα της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος διαχρονικά.
Το ζήτημα που θέτεται είναι πολύ ευρύ. Αφορά και την εκπαίδευση, αφορά και τα μέσα. Από εκεί και πέρα, όταν κάνει κανείς τη σύγκριση με άλλες χώρες, θα πρέπει να πει κανείς ότι και η ίδια η γλώσσα πια η νεοελληνική δεν είναι τόσο πρόσφορη για τον φιλοσοφικό λόγο όπως είναι οι μεγάλες καλλιεργημένες ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά ή τα αγγλικά ή ακόμα και γλώσσες όπως τα ισπανικά, τα ιταλικά ή τα ρωσικά, και ότι είναι ένας διαρκής αγώνας προκειμένου και η ίδια η γλώσσα να αποκτήσει τη δυνατότητα να εκφράζει φιλοσοφικό λόγο. Για να μην παραπονούμαστε μόνο και να μην μεμψημυρούμε, πρέπει να επισημάνει κανείς ότι τις τελευταίες 2, ίσως και 3 δεκαετίες έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο των φιλοσοφικών εκδόσεων και μεταφράσεων.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να είμαστε σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον αισιόδοξοι.
Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος πάνω σε αυτά, γιατί υπάρχει ένα κοινό που αναπτύσσεται και υπάρχουν πολλοί εκδοτικοί εκεί. Δεν είναι μόνο οι πρινταρωές.
Ασφαλώς.
Με αυτήν την πολύ έτσι ευρεία γκάμα και αριθμητικά έτσι μεγάλη φιλοσοφική βιβλιοθήκη, είναι και άλλη εκδοτική, και θα παρουσιάσουμε και άλλες σειρές τέτοιες στην εξέλιξη του Bookfly, γιατί θεωρώ ότι έχει αξία. Να ρωτιέται κανείς όμως πώς αντέχει ένας εκδοτικός οίκος μη επιδοτούμενος, δεν είναι κρατικό, δεν είναι η έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών. Έτσι, για να θυμόμαστε και ότι υπάρχουν κάποια ιδρύματα τα οποία τώρα θα ακούσουν και θα πούνε δεν παράγουμε εμείς έργο. Ξέρω εγώ. Δεν έχουμε ούτε ολόκληρη την ελληνική γραμματεία σε ελληνική έκδοση, ας πούμε, για παράδειγμα.
Εντάξει, οπωσδήποτε. Από εμπορική άποψη, οι φιλοσοφικές εκδόσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αν το πούμε και με όρους οικονομικούς.
Ναι, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, το τελευταίο καιρό το κείμενο και φιλοσοφικά κείμενα κλπ. Υπάρχουν. Οι ροές, οι πρίντα και ένα σωρό άλλοι εκδοτικοί που βγάζουν ένα σωρό τίτλους καταπληκτικούς και πολυδάπανους.
Σε μεγάλο βαθμό.
Τι κάνουν, πουλάνε τα οικόπεδα που έχουν.
Αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι εκδότες έχουν ήδη την προσωπική φιλοδοξία να έχουν στο πρόγραμμά τους τέτοια έργα. Χωρίς αυτό θα ήταν αδύνατο να στάθει μια φιλοσοφική σειρά. Και αφετέρου, το μόνο που από εμπορική άποψη έχει κάποιο έμεσο αντίκρισμα για τον εκδότη είναι ότι ανεβαίνει βέβαια έτσι το πρεστής και το κύρος του εκδοτικού οίκου, αν μπορεί να παρουσιάσει μια τέτοιου είδους μη εμπορική αξιόλογη σειρά.
Ναι.
Αλλά χωρίς το προσωπικό μεράκι δεν υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο.
Προφανώς. Και εκεί υπάρχει το προσωπικό μεράκι του εκδότη, είναι σαφές και διαχρονικό. Να πάμε και σε κάποια ονόματα. Γιατί στην σύγχρονη εποχή, όπως και σε κάθε εποχή νομίζω, μιλάμε και με star, με όρους star σύστημα. Υπάρχει αυτό και στη φιλοσοφία. Λοιπόν, για να δούμε και μερικά ονόματα τα οποία έχουν νόημα κανείς να προσεγγίσει, έστω και χωρίς να εξειδικεύει σε βάθος, ώστε να έχει τα ωφέλη τα αντίστοιχα τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς σε αυτό το πεδίο.
Αναφέρεστε σε φιλοσόφους που εντάσσονται ήδη
ναι,
στη σειρά.
Στη σειρά σας, ναι.
Κοιτάξτε, η σειρά έχει 2-3 διαφορετικά κέντρα βάρους. Το ένα είναι στον γερμανικό ιδεαλισμό, ξεκινώντας από τον Καντ, ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβώς μέρος του κατεξοχήν γερμανικού ιδεαλισμού, αλλά θέτει τις προϋποθέσεις για αυτόν και μετά υπάρχουν έργα των Φίχτε, Σέλινγκ και Χέγγελ. Αυτό είναι το ένα κέντρο βάρους. Ένα δεύτερο κέντρο βάρους είναι στο δεύτερο ήμισο του 19ου αιώνα και στην ανατροπή που φέρνουν φιλόσοφοι όπως ο Σοπενάουερ και ο Νίτσε. Και ένα τρίτο κέντρο βάρους είναι πια η λεγόμενη ερμηνευτική φαινομενολογική κατεύθυνση του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα. Οι ανατροπές που γίνονται δηλαδή με φιλοσόφους όπως ο Χούσερλ, ο Χάιντεγκερ ή και ο Σέλερ. Αυτά είναι τα τρία, ας το πούμε έτσι, κέντρα βάρους της σειράς.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι σαν εισαγωγή αρκετά ήταν αυτά τα οποία είπαμε και για τη σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων Πρίντα κάθετος ροές, αλλά και για τη φιλοσοφία αυτή καθ' αυτή, έτσι στο λίγο που το θίξαμε και το θίξατε βασικά. Και εγώ θα πω στους ακροατές μας ότι αυτό είναι και μια εισαγωγή για ένα κύκλο που θα ξεκινήσουμε στην εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που μεταδίδεται την Κυριακή το απόγευμα, αντίστοιχη ώρα με το Book Fly που είναι όπως απόψε Σάββατο και που θα έχει να κάνει με 3 ή 4 κύκλους φιλοσοφικούς ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία και φτάνοντας μέχρι τους αποδομιστές και τους μεταμοντέρνους του σήμερα όπου εκεί πια τα πράγματα αποκτούν και άλλη, πώς να το πω, άλλη αιχμηρότητα. Γιατί αφορούν και σε πιο χειροπιαστά πολιτικά και κοινωνιολογικά και ψυχολογικά ζητήματα του ανθρώπου του 20ου και του 21ου αιώνα πλέον, ας πούμε. Αν και η φιλοδοξία της φιλοσοφίας είναι να είναι έτσι από τη γέννησή της, για μας φαντάζει πιο αιχμηρό το πιο σύγχρονο. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Δημήτρης Ιφαντής, διδάκτορας φιλοσοφίας. Η δουλειά σας, το διδακτορικό σας ήταν πάνω στον Χάιντεγκερ.
Είναι πάνω στην ερμηνεία που δίνει ο πρώιμος Χάιντεγκερ στα έργα του Αριστοτέλη.
Να τη σύνδεση.
Η σύνδεση με
από τον Αριστοτέλη στο πρώιμο Χάιντεγκερ, λοιπόν.
Το αντικείμενό της είναι ακριβώς να καταδειχθεί το πόσο σημαντική υπήρξε η πρόσληψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας για έναν τόσο σημαντικό φιλόσοφο του 20ου αιώνα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μουσική. Baby, I'm yours, and I'll be yours until the stars fall from the sky. So Εγώ θα μιλήσω με τον Περικλείδου Βίτσα, τον εκδότη των εκδόσεων Νεφέλη, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που μας δίνει με το «Μικρή ιστορία του Μεγάλου Θεάτρου με αφετηρία την Ελλάδα», στη μετάφραση του Γιάννη Καλυφατίδη, του Ρούντιγκερ Σάπερ. Αυτό είναι το όνομα του γερμανού συγγραφέα, ενός συγγραφέα που είναι παράλληλα δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου. Λοιπόν, πρόσφατα παρουσιάστηκε η έκδοση αυτή, είχε έρθει και ο ίδιος μάλιστα και είχε μιλήσει με τον Περικλείδου Βίτσα σε μια έτσι, δημόσια εκδήλωση, παύλα παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο που δείχνει το πόσο πρόσφορη είναι η αναφορά ενός σύγχρονου ανθρώπου στην αρχαιότητα και στην αρχαία Ελλάδα για μία ακόμη φορά. Γράφει λοιπόν ο Σάπερ στο πρώτο του κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Ο δρόμος προς το λαβύρινθο». Η παρακάτω ιστορία μιλάει για μια νέα ζωή. Διαδραματίζεται στη Βιέννη πριν από μερικά χρόνια και οδηγεί σε έναν μακρινό κόσμο που μπορεί να μας φανεί πολύ κοντινός και οικείος. Μας ανοίγει τις πύλες του κόσμου από τον οποίο καταγόμαστε. Η ιστορία είναι αληθινή, γεμάτη ειρωνία και δράμα. Και όπως συμβαίνει όταν πρωτοσυναντιούνται δύο άνθρωποι, ολόκληρη η ουσία της ιστορίας βρίσκεται ήδη στην αρχή. Εισαγωγικά, στο φουαγέ του Μπουργκ Τεάτερ, μια 40χρονη Βιενέζα έφερε στον κόσμο ένα αγόρι. Οι οδύνες είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης της Φέδρας. Φαίνεται πως το βρέφος δεν ήταν διατεθειμένο να περιμένει και έτσι η γυναίκα γέννησε υπό την επίβλεψη του γιατρού του θεάτρου στο φουαγέ του Μπουργκ Τεάτερ. Η μητέρα και το βρέφος χαίρουν άκρας υγείας. Υπάρχουν κιόλας ιδέες για την επιλογή του ονόματος. Εισαγωγικά, κατά τη γνώμη μας το αγόρι επιβάλλεται να πάρει το όνομά του από τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες του έργου και να ονομαστεί Υπόλυτος ή Θησέας, είπε ο Ματίας Χάρτμαν, ο διευθυντής του Μπουργκ Τεάτερ. Μάλιστα, ο ίδιος σκέφτεται να εξασφαλίσει στο αγόρι ελεύθερη είσοδο εφόρου ζωής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Σε αυτή την είδηση της εφημερίδας, η κωμωδία συναντά την τραγωδία, όπως στους θεατρικούς αγώνες της αρχαίας Αθήνας. Τι ευτυχής γέννηση, μα και τι φρικτή προφητεία. Τι επιπόλαιη προσέγγιση εκ μέρους του δυτικού πολιτισμού, οι ρίζες του οποίου δεν είναι ούτε τόσο δυτικές, μα ούτε και τόσο πολιτισμένες. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει μείνει καλά χαραγμένη στη μνήμη μας. Η Φέδρα έχει ερωτευτεί τον Υπόλυτο, το θετό της γιο. Όταν εκείνος περιφρονεί τον ερωτά της, αυτή αυτοκτονεί, έχοντας όμως προηγουμένως προκαλέσει τη ζήλια του συζύγου της, του Θησέα, ο οποίος πάνω στην οργή του καλεί σε βοήθεια τους θεούς. Την υπόθεση αναλαμβάνει να διευθετήσει ο Ποσειδώνας. Στέλνει ένα τεράστιο κύμα που πνίγει το νεαρό Ιπόλυτο μαζί με τα άλογά του. Έτσι είναι οι θεοί, οι εκπρόσωποι της πολιτισμένης κλασικής αρχαιότητας. Κατάλευκοι αστράφτουν σήμερα οι ναοί τους που άλλοτε ήταν ζωγραφισμένοι με όλα τα χρώματα της Ήριδας. Αντλούν τέρψη από τα δεινά που προκαλούν στους θνητούς. Χαίρονται να βλέπουν το αίμα να ρέει ή νεαρούς ήρωες, γυναίκες και παιδιά να πεθαίνουν. Και ματωδία σκαρφίζονται χίλια δυο κόλπα για να παρασύρουν τους θνητούς σε ερωτικές περιπέτειες και να φέρουν στον κόσμο τους καρπούς των κρυφών γάμων τους. Η παρθενογένεση του Χριστού στην Καινή Διαθήκη οχριά μπροστά στον επινοητικό νου των πανάρχαιων θεών. Η Αθηνά Παλάδα ξεπίδησε πάνοπλη από το κεφάλι του Δία, αφήνοντας μια πολεμική αχή. Ο Διόνυσος, ο θεός της Μέθης, γεννήθηκε από τον Μυρό του πατέρα των θεών, επειδή η Σεμέλη, η μητέρα του, κάηκε όταν αντίκρισε τον Ολύμπιο εραστή της. Τότε ο Δίας αναγκάστηκε να κρύψει το έμβριο από τη ζήλια της συζύγου του της Ήρας. Όμως ο Δίας μεταμόρφωσε το Διόνυσο σε αρνάκι και τον γλίτωσε από την οργή της Ήρας. Και ο Ερμής πήρε το παιδί και το πήγε στις νύμφες που κατοικούσαν στη Νύσα της Μικράς Ασίας, τις οποίες ο Δίας μεταμόρφωσε αργότερα σε αστέρια και τις ονόμασε Ιάδες. Γράφει τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα ο Απολλόδωρος, μιλώντας για τη γέννηση του Θεού της έκστασης. Το αμφιθέατρο στις παρυφές του λόφου της Ακρόπολης φέρει μέχρι σήμερα το όνομα του Θεού. Οι νύμφες μεταμορφώνονται σε αστέρια στο ουράνιο στερέωμα, ενώ στη γη πέφτουν καταρακτώδεις βροχές προς τιμήν του Διονύσου. Οι μάσκες πέφτουν και τα Διονύσια θέτουν εκτός ισχύως τους κοινωνικούς κανόνες ή γίνονται τα ίδια κανόνες. Ο κόσμος παραδίδεται στη βασιλεία της Ιδονής και του Τρόμου, ενώ από παντού αντυχεί μουσική, σαγηνευτική μουσική. Κάπως έτσι είχαν τότε τα πράγματα. Κάπως έτσι ξεκινάει και η ιστορία, λοιπόν, που αφηγείται ο Ρούντιγκερ Σάπερ, ο Γερμανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου, με το βιβλίο του «Μικρή ιστορία του μεγάλου θεάτρου με αφετηρία την Ελλάδα» σε μετάφραση, επαναλαμβάνω, του Γιάννη Καλυφατίδη από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ένα τραγούδι ακόμη για να πάω μετά στην κουβέντα μου με τον εκδότη τον Περικλείδου Βίτσα. Oh,
ain't nothing, no more.
Αυτή είναι η Gladys Knight. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον κύριο Περικλή Δουβίτσα, τον εκδότη των εκδόσεων Νεφέλη, για να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο που σας προανέφερα και από το οποίο σας διάβασα το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο δρόμος προς τον Λαβυρίνθο». Κύριε Δουβίτσα, τι κάνετε?
Καλά, καλά. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έχω ήδη διαβάσει ένα αρκετά μεγάλο απόσπασμα από το «Δρόμο προς το Λαβύρινθο», mm-hmm. με αυτό το περιστατικό της γέννησης ενός μωρού από μια 40χρονη Βιενέζα στο Μπουρκ Θεάτερ την ώρα που πεζόταν η Φέδρα. Και δίνει το έναυσμα στον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνει μετά το θέμα του ο Γερμανός συγγραφέας, ο Ρούντιγκερ Σάπερ. Εσείς τον υποδεχτήκατε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου αυτού από εσάς, και μιλήσατε μαζί του. Οπότε μπορείτε πρώτα απ' όλα να μας αναφέρετε λίγο την εικόνα του ανδρός.
Του ίδιου του Σάπερ. Ο Σάπερ είναι ένας φιλέλληνας, ένας πολύ... ένας άνθρωπος πολύ οικείος σε μας, πολύ ευχάριστος, με χιούμορ, με φρεσκάδα τέλος πάντων στο λόγο του, είτε αυτός είναι προφορικός είτε είναι γραπτός λόγος. Αυτό είδαμε όταν τον είδαμε από κοντά. Εγώ τον γνωρίζω καλά γιατί ήμασταν γείτονες στο Βερολίνο μέχρι πρόσφατα και κάναμε μια σχετική παρέα. Ο Σάπερ είναι ένας από τους πιο έμπειρους κριτικούς θεάτρου της Γερμανίας. Έχει στο ενεργητικό του 35 χρόνια και 2.500 παραστάσεις. Και με βάση αυτά έγραψε μάλιστα και αυτό το βιβλίο. Δηλαδή με βάση αυτές τις εμπειρίες του σύγχρονου θεάτρου μιλάει για την ιστορία του θεάτρου εδώ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού.
Το οποίο το ξεκινάει όμως από την Ελλάδα, από το αρχαιοελληνικό θέατρο.
Φυσικά, από την αφετηρία, όπως λέει και ο ίδιος.
Την αφετηρία.
Δεν μπορεί να το ξεκινήσει από αλλού και εκεί επιστρέφει διαρκώς. Δηλαδή, σε πολλά σημεία του βιβλίου, με διάφορες αφορμές, επιστρέφει στην αφετηρία για να εξηγήσει τη σύνδεση με την αρχή του θεάτρου, με την τραγωδία, την ελληνική τραγωδία. Φυσικά, παίρνοντας ως πρώτο έργο τους Πέρσες του Εσχύλου, και που είναι το πρώτο που έχουμε στα χέρια μας. Mm-hmm. Και μάλιστα παρομοιάζει την γέννηση του θεάτρου, αν το δούμε με μια λογική γέννησης ανθρώπου, με έναν σοφό γέροντα. Ότι γεννιέται ένας σοφός γέροντας τότε.
Κατευθείαν.
Mm-hmm. Ο οποίος μικραίνει κατά τη διάρκεια των 2.500 ετών. Mm. Για να γίνει μωρό στο τέλος.
Είναι... Η ιδέα αυτή είναι και μια κυματογραφική ταινία με τον...
Ναι.
Θυμάμαι τώρα πώς είναι ακριβώς
ο
τίτλος. Ναι. Έτσι, με τον Μπραν Πιτ.
Ναι. Είναι τον Μπέντζαμιν Μπάτον.
Μάλιστα, μπράβο. Ναι. Είδατε, το βρήκα.
Το αναφέρει και αυτό στο βιβλίο. Αναφέρει την ιστορία και πόσο εκείνος είχε την ιδέα για αυτό το βιβλίο όταν ήταν στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Πάλι, και κλείστηκε στο ασανσέρ του ξενοδοχείου το βράδυ, το οποίο ασανσέρ κάποια στιγμή άρχισε να πέφτει γρήγορα και ευτυχώς βέβαια δεν έπαθε τίποτα εκείνος, αλλά του ήρθε αυτή η ιδέα για την αντίστροφη κίνηση.
Ναι, την αντίστροφη κίνηση. Είναι αυτό, το περιγράφει ο ίδιος αυτή, την περιγράφει τη σκηνή στο βιβλίο του εδώ στον πρόλογο, λέγοντας ότι πάτησε το σήμα κινδύνου και του απάντησε μια φωνή πολύ σοβαρά ότι σε λίγο θα έχετε απεγκλωβιστεί και ανταυτού βρέθηκε να κατεβαίνει με αστραπιαία ταχύτητα, να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα προς τα κάτω και να φρενάρει απότομα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η κίνηση της σκέψης για τη συγγραφή ενός βιβλίου.
Γενικώς είναι πολύ πρωτότυπο στην αφήγησή του. Δηλαδή, φυσικά μιλάει για την ιστορία του θεάτρου και μάλιστα μιλάει πολύ σοβαρά για την ιστορία του θεάτρου. Μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι ένα βιβλίο και για τον ΑΔΑΗ, έτσι, και για το γενικό κοινό, αυτούς οι οποίοι ασχολούνται περιστασιακά μόνο με το θέατρο, αλλά και για τους ειδικούς. Περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες, ναι, και ανακδοτολογικές και από τη δική του προσωπική εμπειρία και τις επαφές του με ανθρώπους του θεάτρου σημαντικούς, που το κάνουν το βιβλίο πολύ χρήσιμο και είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο με μια ελαφράδα που χρειάζεται για το θέμα αυτό. Δηλαδή, είναι, νομίζω, ένα πολύ πρωτότυπο, μια πολύ πρωτότυπη προσέγγιση της ιστορίας.
Ναι, εγώ ελαφράδα ή, αν θέλετε, μια σπιρτάδα που έχει το καλό δημοσιογραφικό κείμενο,
ναι,
που έχει μια ενέργεια και μια σπιρτάδα, όταν βέβαια ο δημοσιογράφος ξέρει να γράφει έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού και πού περιστράφηκε η κουβέντα σας μαζί του στην παρουσίαση του βιβλίου.
Στην παρουσίαση περιστράφηκε γύρω στις ερωτήσεις που θέτει εξ αρχής για την Ευρώπη, για τη σύνδεση του θεάτρου και της αφετηρίας του θεάτρου συνολικά με την Ευρώπη, για το πώς αυτή αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, έπρεπε να αντιλαμβάνεται. Τα ερωτήματα που θέτει για το πόσο το θέατρο χάνει κάθε τόσο την επαφή του με την ουσία και την αφετηρία και πόσο σημαντικό είναι να την ξαναβρίσκει. Μας έδωσε, ας πούμε, το παράδειγμα της Σάρα Κέιν, λέγοντας ότι εκείνη έφτασε πάρα πολύ κοντά στην ουσία του δράματος και ίσως γι' αυτό δεν άντεξε, δηλαδή κάνει και αυτή την υπόθεση, ως μία από τους λίγους σύγχρονους δραματουργούς που έφτασαν εκεί, κατά τη γνώμη του. Εκείνος από τον απασχολεί πάρα πολύ το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέατρο και γιατί, και πιάνει την ιστορία του θεάτρου κυρίως για αυτό το λόγο στα χέρια του, γι' αυτό την αντιμετωπίζει ως υλικό σημειωματάριο για την σύγχρονη ερμηνεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνον και γύρω από αυτό στράφηκε και η συζήτησή μας. Πιάσαμε τον Χάινερ Μιούλερ, που τον γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος προσωπικά. Mm-hmm. Πιάσαμε τον Ντίμιτρ Γκότσεφ, με αφορμή τους πέρσι του Εσχύλου, επειδή επανέρχονταν στη συζήτησή μας πάρα πολλές φορές για διάφορους λόγους.
Και την παράσταση που είχε δοθεί εδώ, στην Επιδαυρό.
Και για τις δύο, και για αυτήν που είχε δοθεί στο Βερολίνο, που είναι μία από τις παραστάσεις που θεωρεί εκείνος τις σημαντικότερες στην ιστορία του γερμανικού θεάτρου, αλλά και για την παράσταση που δόθηκε στην Ελλάδα, η οποία ήταν πολύ διαφορετική, φυσικά, όπως είναι φυσικό. Mm-hmm. Μας έδωσε και τους λόγους γιατί είναι τόσο φυσικό να είναι διαφορετική.
Γιατί
είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέατρο, με άλλους ηθοποιούς, με άλλες ανάγκες, με άλλες δυσκολίες, και μάλιστα μας είπε και το πόσο ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι οι τελευταίες παράστασης ερχόμενοι στην Επίδαυρο και βλέποντας ότι η παράστασή τους δεν λειτουργεί σε αυτό το θέατρο και πρέπει να τη σκεφτούν διαφορετικά, να επανεφεύρουν κάποια ευρήματα που είχαν, να τα κάνουν καινούργια για να μπορέσει η παράσταση να λειτουργήσει. Όπως αυτό το τεράστιο πανί που είχαν το τετράγωνο πανί που είχαν στην Ελλάδα, ενώ στην Γερμανία ήταν τείχος, ήταν ένας τείχος που κινούνταν. Αλλά τείχος στην Επίδαυρο δεν λειτουργούσε καθόλου. Ήταν αδύνατον για αυτούς να το κάνουν. Ναι.
Παρότι ο σκηνοθέτης ήταν ο ίδιος, ο Δημήτρη Κότσεφ.
Ο σκηνοθέτης φυσικά ήταν ο ίδιος και ο σκηνοθέτης είναι μάλλον από τους καλύτερους σύγχρονους, ήταν τους καλύτερους σύγχρονους σκηνοθέτης της Γερμανίας, αν και Βούλγαρος, ο οποίος, όπως μας είπε, επειδή τον γνώριζε καλά προσωπικά, θεωρούσε τον εαυτό του και περισσότερο Έλληνα παρά Βούλγαρο.
Ο Κότσεφ.
Ναι, λόγω
της σχέσης. Πόσους φίλους έχουμε εκεί που δεν ξέρουμε καθόλου και νομίζουμε ότι είμαστε έθνος ανάδελφο, πόσους αδελφούς πνευματικούς έχουμε.
Έχουμε πολλούς φίλους μέσω του πολιτισμού.
Ή μέσω του πολιτισμού ή μέσω των νησιών, του ήλιου και της θάλασσας, ένα από τα δύο, ή και τα δύο μαζί.
Τα θυμόμαστε τον τουρισμό, τα θυμόμαστε, αλλά τον πολιτισμό τον ξεχνάμε διαρκώς, πόσο ισχυρός είναι για εμάς.
Άλλα θέματα από αυτά που θίξατε, και να δούμε και τα κεφάλαια του βιβλίου, γιατί έχουν ενδιαφέρον, έτσι όπως τα διαφρώνει.
Κυρίως αυτά είπαμε, γύρω σε αυτά περιστράφηκε η συζήτηση, αυτά που σας είπα τώρα, γιατί η ουσία του βιβλίου είναι εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέατρο.
Μιας και αναφέρατε την περίπτωση της Σάρα Κέιν και την ερμηνεία του Σάπερ, ότι μπήκε τόσο βαθιά στην κοιλιά του τέρατος, που είναι το ανθρώπινο πνεύμα και η ζωή, και δεν άντεξε να συνεχίσει να ζει με αυτό που ένιωσε από αυτήν την συνέβρεση. Θυμάμαι ότι έχει και ένα κείμενο η Κέιν αναφορά στη Φέδρα, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ναι, έχει. Βέβαια, έχει μια αναφορά στη Φέδρα της Κέιν, βέβαια.
Μάλιστα. Και να δούμε και τα κεφάλαια της...
Φυσικά. ξεκινάμε από αυτό που αναφέρατε εσείς, από τον δρόμο προς το Λαβίντς, ότι γέννηση του θεάτρου. Πηγαίνει από το Σχήλο Σοφοπή και Ευρυπίδη στον Σταντάλ και στον Μπάρνετ Χιούμαν. Αναφέρει το παλιό, το πιο παλιό θεατρικό έργο τους Πέρσης και τον Ντίμιτερ Γκότσεφ. Έπειτα μιλάει για τον Τσέχοφ, μιλάει για τον Ήψεν, τον Στρίνμπεργκ και τον Πυραντέλο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου κεφάλαια του βιβλίου, είναι πάρα πολύ όμορφο κεφάλαιο. Μιλάει για την ενηλικίωση του θεάτρου, όπως λέει εκείνος, το 1600. Υπολογίζει ότι κάπου στο 1600 το θέατρο είναι ένας έφηβος που είναι λίγο πριν την ενηλικίωση, με τον Παλάντιο, τον Σέξπιρ και τον Μολιέρο. Μιλάει για τον Μπέκετ, τον Ρενό Μπαρό, και τον Πολ Κλοντέλ. Μιλάει μετά για το παγκόσμιο θέατρο του Ρόμπερτ Βίλσον, πολύ σημαντική επιρροή για τον Σάπερ Βίλσον και οι ερμηνείες του Σάπερ. Μιλάει ακόμα και για τον Τόμας Έντισον και τη Σάρα Μπερνάρ, μια πολύ όμορφη συνάντηση της Σάρα Μπερνάρ με τον Τόμας Έντισον και της τεχνολογίας με την ερμηνεία, με το δράμα. Μιλάει μετά για την pop κουλτούρα, τη μουσική και το θέατρο, λέγοντας, έχοντας έναν τίτλο ο Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα στο Rock and Roll Hall of Fame.
Ναι, είναι αυτό που έλεγα, το σπιρτόζικο δημοσιογραφικό ύφος στη γραφή του και κυρίως στους τίτλους που βρίσκει, βέβαια.
Ακριβώς. Έχει ένα μέρος του βιβλίου ονομάζεται «Πόλεμος και θέατρο», όπου μιλάει για τον Χάινε Μιούλερ. Μιλάει για καινούριο αραβικό θέατρο. Μιλάει για το Theater of War, για τη Βαγδάτη, στην Βαγδάτη, στο Καμπούλ και στο Μπάλμπεκ. Μας λέει δικές του εμπειρίες από ταξίδια του εκεί και το θέατρο του πολέμου. Και για τα X-Apartments ακόμα, που τα είχαμε και στην Ελλάδα. Στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Έπειτα πηγαίνει στη γλώσσα του σώματος, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που ξεκινάει με τον Καζούο Όνο και τον Μπούτο. Μιλάει για το Μεσαίωνα ή αλλιώς μια εποχή χωρίς θέατρο. Μιλάει για τη Μαρίνα Αμπράμοβιτς και τον καλλιτέχνη που είναι παρόν και την performance της Αμπράμοβιτς και για τον Πατρί Σερό. Ναι. Το κεφάλαιο είναι ότι έχει τον τίτλο «Το σώμα ως κατοικία της ψυχής». Πολύ όμορφος τίτλος για μένα.
Ναι. Είναι διαδρομές που δεν ακολουθούν την τυπική χρονολογική σειρά και εξέλιξη.
Είναι το θέατρο μέσα από βιογραφίες. Κάνει μικρές βιογραφίες ερμηνευτών, του σημαντικών καλλιτεχνών, και μέσα από αυτές, είτε αυτή είναι θεατρική συγγραφής, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ηθοποιή, και μέσα από αυτές παρουσιάζει την ιστορία του θεάτρου στο σύνολό της.
Να, ακριβώς. Και φτάνουμε στο τέλος του θεάτρου και μια νέα αρχή που λέει, που αναρωτιέται κανείς πάντα όταν ακούει για τέλος και για νέα αρχή, τι εννοεί ο ποιητής, διότι τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα δεν αρχίζει από την αρχή. Έτσι δεν είναι?
Ο Σάπερ, αυτό που μας έλεγε πολλές φορές, επανήλθαμε πολλές φορές σε αυτό στη συζήτηση, είναι ότι το θέατρο, ο χρόνος του θέατρου είναι πολύ σημαντικός. Ο χρόνος του θέατρου είναι κύκλος. Το θέατρο γεννιέται διαρκώς ξανά και εφευρίσκει τον εαυτό του. Θέατρο υπάρχει μόνο μέσα στο θέατρο. Αυτό υποστηρίζει ο Σάπερ. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία του χρόνου για μένα, και νομίζω ότι ισχύει απολύτως για το θεατρικό χρόνο. Οπότε, βλέποντας το θέατρο ως αφύπαρκτο, αν θέλετε, στον εαυτό του και τον χρόνο του θεάτρου και την πορεία, την εξέλιξη του χρόνου στο θέατρο ως κύκλο, δεν υπάρχει λόγος να έχει το βιβλίο μια γραμμική αφήγηση, ειδικά αυτό το βιβλίο. Αυτό μας το λέει εξ αρχής, οπότε δεν μας μπερδεύει.
Βεβαίως. Κύριε Δουβίτσα, ήσασταν αρκετά κατατοπιστικός για τον Σάπερ, τον ίδιο, αλλά και για το βιβλίο του. Θυμίζω μικρή ιστορία του μεγάλου θεάτρου, με αφετηρία την Ελλάδα, από τον Ρούντιγκερ Σάπερ, στην μετάφραση του Γιάννη Καλυφατίδη από τις εκδόσεις Νεφέλη. Με τον εκδότη της Νεφέλης μιλάμε, είπαμε όλα αυτά που είπαμε, τον Περικλή Δουβίτσα. Η έκδοση αυτή είναι μια συντόμευση της γερμανικής. Γιατί?
Γιατί εκείνος θεώρησε ότι το γερμανικό βιβλίο ήταν πολύ γερμανικό. Και ενώ ήθελε να κυκλοφορήσει το βιβλίο αυτό στην Ελλάδα, δεν ήθελε να το βαρύνει με πληροφορίες και με κεφάλαια, με όγκο κεφαλαίων που αφορούν περισσότερο το γερμανό αναγνώστη. Ήθελε να το κάνει πιο ελληνικό, να το φέρει πιο πολύ στον Έλληνα ναι. αναγνώστη.
Και τα σημεία αναφοράς να είναι πιο γνωστά ενδεχομένως και σε εμάς, γιατί προφανώς τα αφαίρεσε αναφορές από το γερμανικό θέατρο και τις παραστάσεις.
Ακριβώς. Αφαίρεσε πάρα πολλά πράγματα
που εμείς δεν μπορούμε να
ότι δεν λένε κάτι ιδιαίτερο στο ελληνικό κοινό όσον αφορά την ουσία του βιβλίου.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το θέατρο έχει αυτό το βάθος χρόνου, αλλά έχει και αυτό το εφήμερο. Γιατί η παράσταση γίνεται και τελειώνει. Και μετά, όποιος την είδε, την είδε, και όποιος τη θυμάται, τη θυμάται. Οπότε είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα έτσι κι αλλιώς από μόνο του, παρά την τεράστια ζωή που έχει χρονικά, τον τεράστιο κύκλο, και που θα είναι σίγουρα ένας κύκλος ο οποίος δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Κύριε Δουβίτσα, ευχαριστώ πολύ και για την έκδοση και για την κουβέντα που κάναμε. Και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εμείς με αυτήν την κουβέντα φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Book Fly, μιας εκπομπής που ακούτε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα και από αυτό το σταθμό, ποιον, το τρίτο πρόγραμμα φυσικά, τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, και απλά θυμίζω ότι η καταληκτική μας κουβέντα με τον Περικλή Δουβίτσα αφορούσε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, καλογραμμένο και πολύ ζωντανό βιβλίο «Η μικρή ιστορία του μεγάλου θεάτρου με αφετηρία την Ελλάδα» από τον Γερμανό Ρούντιγκερ Σάπερ. Και τελειώνουμε, μιας και αναφερθήκαμε σε Γερμανό συγγραφέα, με όχι Γερμανούς συντελεστές, αλλά αναφορά σε μια ιστορία που η Γερμανία έχει εμπλακεί κάπου εκεί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στην Βιέννη και στα πολλά μπλοκ που υπήρχαν από τις διάφορες δυνάμεις κυριαρχίας μετά την ήττα του Τρίτου Ράιχ, άνθησε ο τρίτος άνθρωπος, του Orson Welles. Το βασικό θέμα, λοιπόν, για φινάλε. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, Καταρίνα Λαμπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας μέχρι το άλλο μας ραντεβού.